Deuteronomy 7:10. Aza vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, izay misy kilema maharatsy azy, na omby, na ondry, na osy, fa fahavetavetana io mason'i Jehovah Andriamanitra ao ny manao izany. Raha misy hita ao aminao ao an-tanànanao, izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, na lehilahy na vehivavy manao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ka mivadika ny fanekeny ka lasa mandeha manompo andriamanika hafa ary mivavaka aminy, na amin'ny masoandro, na amin'ny volana, na amin'ny kintana, izay zavatra efa nandrarako azy ka voalaza aminao izany ary efa renao dedinio tsara. Ka indro raha nisy marina tokoa izany zavatra izany ka natao teo amin'ny Israely izany fahavetavetana izany, dia avoay eo ambavahadinao izay lehilahy na vehivavy efa nanao izany zavatra aty izany, ka toray vato ho faty amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hamonoana izay tokony ho faty. Fa ny tenin'ny vavolombelona iray monja dia tsy hahafaty azy. Ny tanany vavolombelona no voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra, ka dia ho fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Raha misy teny sarotra loatra amin'ny fitsarana ka tsy efanao, na ny amin'ny mahafaty aina, na ny ady, na ny vonoana izay hiadianao ao an-tanànanao, dia miainga ianao ka miakarany amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary mankanesa amin'ireo levita mpisorona sy amin'ny anankiray izay mpitsara amin'izany andro izany, ka manontany dia ambarany aminao ny teniny fitsarana, ary arao ny teny izay ambarany aminao eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah, ka mitandrema hanao arak'izay rehetra atorony anao, araka ny lalàna izay atorony anao, sy araka ny fitsarana izay holazainy aminao no ataonao. Aza mivily miala amin'ny teny izay ambarany aminao, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa ny olona izay miavonavina ka tsy miaino mpisorona, izay mitsangana hanao fampompivavahana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, na ny mpitsara, dia aoka ho faty izany olona izany, ka dia ho fongoranao tsy ho eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Ary ny vahoaka rehetra andre dia atahotra ka tsy hiavonavina intsony. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, ka mandova azy sy monina eo ary manao hoe, hanangana mpanjaka ho ahy aho mba ho tahaka ny firenena rehetra izay manodidina ahy, dia izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao ho mpanjakanao. Anankiray amin'ny rahalahinao no atsanganao ho mpanjakanao, fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena izay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao. Kanefa oka tsy hanana soavaly maro izy, na ampiverina ny olona ho any Egipta mba hahazony soavaly maro, satria hoy Jehovah taminareo, aza miverina amin'izany lalana izany tsony. Ary aoka tsy ampirafo maro izy, fandrao hivily ny fony. Ary aoka tsy hamory vola fotsy na volamena be ho azy izy. Ary rehefa mipetraka eo ambony sezan'ny mpanjakana izy, dia aoka adikany ho azy amin'ny boky izao lalana izao, ka ataony arak'ilay tehirizin'ireo levita mpisorona. Ary ho ao aminy izany ka ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany, mba hianarany atahotra an'i Jehovah Andriamaniny, ka hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàna izao sy ireto didy ireto ankatoavany azy, mba tsy hiavonavona ny fony amin'ny rahalahiny, ary mba tsy hivoliany hiala amin'ny lalàna na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba ho maro andro amin'ny fanjakany eo amin'ny Israely izy sy ny taranany.